Vítajte v novom roku, že ako sa hovorí, že nech je tento rok lepší, ako bude. Tak vás vítam na začiatku vlastne nového cyklu, ktorý teda začíname. Zostupme z hladiny všetkého, čo sa deje, z čoho sme vystúpili k sebe a otvorme sa Bohu, ako sa kvet zvykne otvoriť slnku. Otvorme svoje vnútro, budeme spolu spievať niekoľko téze piesni. Takže ešte raz, dobrý večer, vítajte. Na úvod si prečítame tri úryvky z troch rôznych kníh novozákonných. Najprv list Efežanom, prvá kapitola, 15. až 23. verš. List Pavla Efezanom, 1. 15 až 23. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal a aké bohatstvo slávy jeho dedičstva je medzi svätými. A aká nesmierna veľká jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal v Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal v cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. List Rimanom, tiež od Pavla, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Povzbudzujem vás teda, bratia a sestry, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. A nakoniec krátky text z Evanjelia, Ján, 30. až 36. verš. Jaj, myslím, že je to z nejakej kapitoly, z 8. To bol taký chyták, že či to uhadnete. A verše viete? Takže 8. kapitola, 31 až 36. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými. Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda syn oslobodí, budete naozaj slobodný. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za to, že sme. Vďaka ti za to, že tu stojíme jeden pred druhým. Vďaka ti za to, že tu stojíme s hladom v duši. Vďaka ti za to, že si nás sformoval ako veľký celoživotný otáznik, ktorý sa stále pýta, čo urobiť s tým, že sme. Ako to pochopiť? Ako uzrieť skutočnosť presne a pravdivo? Aby sme vedeli, ako máme konať dni svojho života. Zaťažil si nás veľkým hlavolamom pravdy, ktorý celý život znova a znova riešime. Prosíme ťa, Bože, otvor nad nami ten nekonečný priestor, v ktorom naše malé pravdy sú spájané a osvetľované horizontom tej úplnej, celostnej pravdy, ktorá je v tvojej mysli a v tvojom srdci. Aby sme sami seba uzreli nie izolovaných v našich maličkých životoch, ale ako súčasť slávneho, nekonečného celku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže začíname. Márnosť skončila minulý rok s Koheletom. A začíname teraz, že zmysel. Začíname nový cyklus, ktorý bude zhruba trvať asi 2 roky. O čom to bude? Môžeme si dať obrázok. No bude to o tom, s čím sa ráno zobudzame, pod čím celý deň kráčame a s čím večer zaspávame. Je tu jednoduchý fakt. Neboli sme a sme. Dostali sme samých seba ako dar, či ako kliatbu. Dar života, alebo ako by pochmúrne povedal existencionalista Sartre, boli sme uvrhnutí do bytia. A tento dar nám samých seba kladie ako otázku. Sme tu? Sme tu pre niečo? Alebo sme tu len tak? Z náhody pre náhodu? Z ničoho k ničomu? Alebo z niečoho pre niečo? Aký je zmysel a konečný cieľ človeka? Môj obľúbený básnik Eliot v roku 1926, tuším, publikoval veľmi slávnu báseň Pustatina. Veľmi originálnym spôsobom v dlhej básni popísal človeka a jeho svet ako pustatinu márnosti, prázdnoty a zmyslu. Nezmyslu tak. O pár rokov na to, myslím, že v 29. roku, Eliot konvertoval, stal sa kresťanom, a keď mu jeho kamaráti položili otázku, aký je zmysel človeka, Eliot odpovedal jednou vetou. Zmysel človeka, alebo konečný cieľ človeka, je osláviť Boha. No oproti sofistikovanej, rozsiahlej pustatine, toto je veľmi prostá a troška banálna veta. Znie ako také staré, nič nehovoriace klišé. Čo to znamená? Osláviť Boha. No, na úvod sme čítali slova Pavlovej modlitby. A myslím si, že táto modlitba, keď si ju bližšie všimneme, túto krátku vetu osvetľuje nečakaným, fascinujúcim obsahom. Všimnime si, že to, o čo sa Pavel modlí, jediným predmetom jeho modlitby, je oslávenie. Stále sa točí okolo akejsi slávy. Bohatstvo slávy. Nádej slávy. Aké bohatstvo? Aká nádej? No v prvom rade sa Pavel modlí za dar rastúceho poznania. Aby ste poznali a vedeli. Aby ste prenikli svojim vedomím do poznania toho najpodstatnejšieho. Nie iba do poznania veci sveta o sebe, ale do poznania ich slávy. Čo je sláva? Sláva je nahliadnutie hodnoty. Sláva je poznávajúci akt ocenenia. Asi to poznáte. Prídete do galérie, pozriete sa na nejaký veľký obraz, povedzme Van Goghove Slnečnice. Boli ste tam pred rokom, hľadeli ste na to a videli ste slávu. Úplne vás to uchvátilo. Ste tam znova, z nejakých dôvodov nevidíte nič. Iba vrstvy farieb. Medzi videním a nahliadnutím veci o sebe. A medzi nahliadnutím jej zmyslu a slávy je priepastný rozdiel. Tú slávu vidíme až vtedy, keď sa nám celok pospája a vyjaví nám svoju skrytú hodnotu. Čiže Pavel sa modlí o rastúce poznanie tejto slávy, toho, čo je skryté za vecami. Ich hodnota, zmysel, sláva v srdci bytia. Potom jeho modlitba pokračuje tým, že sa modlí za ich skúsenosť, bytostnú prehlbujúcu sa skúsenosť. Aby to, čo nahliadli a poznali ako zmysel a slávu bytia, vstúpilo do ich vnútra. Aby to tam zažili, aby to tam cítili. Aby sa to stalo prameňom ich sily premieňať sa. Stávať do nového dňa a ísť s vedomím, že to všetko má nekonečný zmysel. A nakoniec sa modlí o dar premeny. Aby sme boli premenení. Aby tá sláva, ktorú sme poznali a poznávame, ktorá do nás vstúpila a pôsobí, nás premienala a vymanila nás z márnej izolovanosti v sebe, iba v svojom pominuteľnom malom byti. Aby sme boli vodkaní do celku bytia, do tela Kristovho. Čo je telo Kristovo? Telo Kristovo je celok bytia, všetko vo všetkom. Tak vlastne Pavel začína celý svoj list Efežanom. Zrazu povie nesmiernu vetu. Boh nám chce dať nahliadnúť do toho, tvrdí Pavel, že raz Boh v plnosti času zjednotí a spojí v jediný celok v Kristovi všetko, čo je na nebi i na zemi. Takže toto znamená osláviť Boha. Poznať slávu, nekonečnú hodnotu zmyslu, ukrytú v srdci celku nášho bytia. Prijať a vpustiť tú slávu do svojho srdca, ako prámen toho, kým sme. Byť premieňaný mocou z mŕtvych stania, z márnosti nášho pominuteľného bytia k večnosti. A nechať sa tou slávou vodkať do celku Božieho sveta, do tela Kristovho. Stať sa tou slávou. Stať sa tou láskou, ktorá rozbitý svet spája do zmysluplného celku. No, máme pred sebou rad stretnutí, ak prídete. A už minule som povedal, že som to nazval tie stretnutia katechumenát. Touto modlitbou vlastne otvárame tie stretnutia. Predmetom tých stretnutí budú tri veľké témy, ktoré priamo zodpovedajú tomu, o čo sa Pavel v tejto modlitbe modlil. Prvý veľký celok, prvá veľká téma, bude úvod na cestu myslenia v Kristovi, alebo úvod do kresťanského myslenia. Druhá veľká téma bude úvod na cestu spirituality v Kristovi, alebo úvod do kresťanskej spirituality. A tretia veľká téma bude úvod na cestu komunity v Kristovi, alebo úvod do kresťanskej komunity. Akými formami budú prebiehať tieto naše stretnutia? Tak, ako teda bežne to v stredu prebieha. Tri časti. Najprv výklad témy, čo sa práve deje. Potom meditácia, v ktorej je každý sám. A nakoniec rozhovor v skupine. Tieto tri formy zodpovedajú trom hlavným bránam, cez ktoré k nám prichádza poznanie. Skúsme chvíľu nad tým rozmýšľať. Tri brány poznania. Tá prvá brána je brána v nás. Poznanie, ktoré k nám prichádza z nášho vnútra. Tomu v týchto našich stretnutiach zodpovedá čas meditácie. Druhá brána je brána poznania, ktoré k nám prichádza zvonku. Prichádza k nám z faktov a fenoménov vonkajšieho sveta. Tomu formálne zodpovedá ten čas výkladu. A nakoniec je tu poznanie, ktoré prichádza cez vzťahy. Prichádza zároveň zvonku aj zvnútra. Zvonku, lebo prichádza od iného človeka, od toho, kto nie je ja, ale zvnútra, pretože prichádza ku mne z jeho vnútra. Každý z vás, tak ako tu sedíte, ste zdrojom nejakého poznania, ktoré, keď nevyjavíte, zostane skryté. No, ak sa obmedzíme, teda všetky tie tri brány musia byť otvorené. Inak podľahneme na svojej ceste poznávania trom hlavným klamom zdanlivého poznania. Ak by sme sa obmedzili na tú prvú bránu, ktorú máme vo vnútri, podľahneme klamu subjektivizmu. Začneme sa domnievať, že to, čo cítim vo svojom srdci, to, čo mi vyhovuje, je pravda. A tak kašlem na fakty a vôbec ma nezaujíma, čo prežili a čo si myslia iní. Ak by sme sa obmedzili na tú druhú bránu, bránu vecnú, sveta, ktorý prichádza k nám zvonku, podľahli by sme klamu objektivizmu. Začali by sme sa domnievať, že pravda je iba to, čo možno overiť ako fakt. Iba to, čo zodpovedá vedeckej metóde poznania. Iba to, čo sa, teda to, čo sa nedá overiť ako materiálne preukázateľný fakt, potom vylúčime z poznania. Klam objektivizmu nám ľahko zatára si cestu k tajomstvu nášho vlastného vnútra, k sebapoznaniu. A nakoniec, ak by sme sa obmedzili na tú tretiu bránu, ktorá je bránou načúvania tomu, čo hovoria iní, upadli by sme do ilúzie spoločensky konformného poznania. Pravda je to, čo je spoločensky práve prijateľné. To, čo si myslí väčšina. Lenže história nás učí, že veľmi často práve to, na čom sa zhodovali v tej dobe všetci, predstavovalo najväčšiu dobovú ilúziu. Napríklad predpoklad, že svet je stredom vesmíru. Zdieľali všetci a tí jedinci, ktorí povedali niečo iné, bývali upálení. Na ceste poznávania pravdy musíme kráčať všetkými troma cestami a uniesť napätie ich protirečivých hlasov. Teda musíme zároveň vstupovať do seba, načúvať si, no zároveň zo seba vystupovať, otvárať sa všetkému tomu, čo nie som ja, a zároveň sa otvárať jeden druhému, aby to, čo je v tebe, mohlo vniknúť do mňa a to, čo je vo mne, mohlo vniknúť do teba. Takže dnes začíname tú prvú veľkú časť. Úvod do myslenia. Úvod do kresťanského myslenia. Prečo úvod do myslenia? Začíname úvodom do myslenia, pretože zdá sa mi, že poznanie pravdy je asi tou najzákladnejšou úlohou, ktorá bola človeku zadaná jeho vlastným bytím. Tak ako tu sedíme, nepretržite, či na to myslíme alebo nie, si na sebe nesieme nesmierne tajomstvo. To tajomstvo je tajomstvo vedomia. Je v nás neuveriteľná schopnosť uvedomovať si. Máme tajomnú schopnosť uvedomovať si seba a svet okolo. Uvedomovať si ja i to, čo nie je ja. Čo je vedomie? Vedomie je akt vnímania a akt reflexie. Reflektovať vnímané znamená rozkladať vnímané veci na základné prvky a znova ich skladať. Takže si pritom všímame a objavujeme ich skryté súvislosti. Hovorí sa tomu analyzovať a syntetizovať. Vedomie je teda mohutnosťou vedomia, mohutnosťou uvedomovania si, mohutnosťou vedenia. Vďaka nemu môžeme vedieť. Uvedomovanie vždy predchádza konaniu. Je prípravou konania. Bez správneho poznania nemôže existovať práve konanie. A bez pravého konania život nenaplní svoj zmysel. Keď si predstavíme proces toho, ako človek postupne si uvedomuje samého seba. Tak môžeme si to predstaviť ako obraz tmy a svetla, ktorý postupne do tej tmy vstupuje ako ráno a osvetľuje teritorium nášho života. Do noci nevedomia vstupuje svetlo vedomia a postupne osvetľuje krajinu bytia. Môžeme tu uplatniť metaforu stvorenia sveta z knihy Genesis. Viete, že kniha Genesis, keď začína hovoriť o stvorení, začína takýmto obrazom. Bol na počiatku. Boh stvoril nebesia a zem. Zem bola neladná, pustá a duch sa vznášal nad temnou priepasťou. Môžeme si dať obrázok. Podobne môžeme premýšľať o tom, ako je tvorený človek v ľudskom cicavcovi. Postupne človek, ako sa rodí, ako vzniká. Podobne ako v tej metafore ducha priepasti. Aj v človeku nad priepasťou nevedomia, animálnych pudov a inštinktov vychádza svetlo vedomia, postupne vniká do vnútra, aby oddelilo svetlo od tmy. No a práve v tomto procese poznávania, ktorým od malička ako deti prechádzame, postupne sa zmenšuje rozsah toho, čo sme nevedeli a zväčšuje rozsah toho, čo vieme. Pritom samozrejme to, čo nevieme, zostáva stále nekonečné. Ale v tom procese nevyhnutne narazíme na problém pravdy. Vedomie sa nás totiž vždy znova a znova pýta. A je to pravda? Je to naozaj tak? A čo je pravda? No pravda je nevyhnutný transcendentný horizont, bez ktorého nie je možný žiadny akt poznania. Pravdu síce nemáme a v úplnosti ju nikdy nevieme, ale bez toho, aby sme ju nad sebou vnímali a sklonili sa pod ňou, nemôžeme sa dorozumieť, nemôžeme nič poznávať, o ničom si vytvárať žiadne presvedčenie. No a problém pravdy je práve v tom, že v jej úplnosti ju človek nikdy nemá. Iba k nej celý svoj život smeruje. A tak, ako kráčame, ako dospievame, ako rastieme, kreslíme si stále nové a nové mapy reality. Podľa toho, ako mapu nakreslíme, podľa toho sa orientujeme v živote. A mapy reality sú samozrejme nedokonalé. Vo svojom poznaní žiaľ človek, žiadny človek, nie je neomylný. Naše mapy reality obsahujú nepresné a falošné záznamy. Blúdne stopy. Dokonca veľké časti našej mapy, keby ste ju začali skúmať vo svojej hlave. Zistili by ste, že veľké časti mapy reality, ktorú nosíte v sebe, ste prevzali mechanicky. Ani neviete presne kedy. Boli do vás vpísané, bez toho, aby ste o tom vedeli, rodinou kultúrnou tradíciou, kultúrou spoločnosti, rovesnickým prostredím, modnými trendami. Prevzali ste to proste ako samozrejmosť. A práve tieto slepé mapy, alebo slepé časti našej mapy, majú obrovský vplyv na to, ako myslíme, ako sa rozhodujeme. Krásnym príbehom o tom je tá známa, môžeme tam dať ďalší obrázok, Andersenová rozprávka, ktorú určite všetci poznáte, Cisárove nové šaty, viete. Cisár z istých dôvodov uveril, že šaty, ktoré mu tí podvodníci neúšili, naozaj existujú, pretože si nechcel priznať, že by mohol byť hlúpy a nevhodný pre svoj úrad, pretože tí podvodníci to tak zdôvodnili, že ten, kto šaty nevidí, to môže byť iba ten, ktorý je hlúpy a nehodí sa pre svoj úrad. Ale potom teda s veľkou odvahou tento kráľ v tých nových šatách vyšiel na námestie, predviesť sa pred ľud a na prekvapenie všetkých čitateľov úplne celý ľud mesta volal na slavu, aké sú tu krásne pôvabné, no úžasné, nesmierne šaty. To len preto, aby si nikto nemyslel, že sú hlúpi a nevhodní pre svoj úrad. Mali na očiach mapy, falošné mapy spoločenskej konformity. Našťastie tam bol jeden chlapec. Dostatočne maličký na to, aby mohol vidieť a zvolať. Ale však pozrite sa, on je nahý. V istom zmysle treba povedať, že naše úsilie o poznanie je v istom zmysle nepretržité úsilie o to zostať dieťaťom s otvorenými očami. S otvorenou mysľou, ktorá stále znova a znova púšťa spoločensky vnútené stereotypy. Posledná poznámka ešte k tej problému poznania je toto. Zdá sa mi, že medzi najväčšie omily našej súčasnosti patrí taký zaužívaný postoj, že pravda a viera sa oproti sebe kladú ako protiklady. A to väčšinou zdieľajú tento postoj aj tí, ktorí obhajujú pravdu, aj tí, ktorí obhajujú vieru. Alebo ešte presnejšie, rozum a viera sa proti sebe kladú. Lenže v skutočnosti viera a pravda sú súčasťou toho istého procesu a sú od seba neoddeliteľné. Hebrejské slovo viera, emuna po hebrejsky, a slovo pravda, aman po hebrejsky, majú jeden a ten istý slovný základ. Viera totiž označuje našu tajomnú schopnosť nadobúdať presvedčenie o tom, ako sa veci majú. Viera je presvedčenie o pravde. Viera je teda vierou iba dovtedy, kým sama seba znova a znova spochybňuje a pýta sa, je to pravda? Je to, čomu verím? Alebo zodpoveda to, čomu verím, realite? A pravda na druhej strane sa nás nedotýka a nemôže na nás pôsobiť. Iba vtedy pôsobí a dotýka sa, kde ju žijeme a môže sa nás dotýkať iba tam, kde v nás vytvára vieru, presvedčenie, za ktoré sa vieme bytostne postaviť. Takže pravda a viera sú neoddeliteľnou súčasťou toho istého pohybu. No, druhá otázka, prečo poznanie v Kristovi? To vyzerá ako keby zúženie témy. No, ak hovoríme o mape poznania alebo reality, ktorú si vytvárame v hlave, tak treba povedať, že naše poznanie nám dáva iba nespojiteľné útržky mapy. Tu a tam nejaká časť. Ale stred chýba. Predstavte si, že máte nejakú mapu, povedzme Londýna, máte 4 časti niekde z okraju, ale stred vám chýba. Snažíte sa to spojiť dokopy a nejako to nesedí. Kresťanské myslenie vychádza z poznania, skúsenosti a presvedčenia, že práve Božie vtelenie v Kristovi nám zjavuje chýbajúci stred, ktorý útržky mapy spája v jednotný celok. Pozvanie na cestu dobrodružstva kresťanského myslenia je teda pozvanie vyskúšať, či Kristus evanjelia náhodou naozaj neprináša chýbajúci stred, v ktorom sa rozbité časti rôznych pravd spájajú v zmysluplný celok. Druhý dôvod je v tom, že základom kresťanského bytia je metanoia. Metanoia, to je to pojem, ktorý prekladáme do slovenčiny slovom pokánie, ale doslova znamená zmena myslenia. To znamená bytostné prehodnotenie základov toho, ako myslíme. Od malička sú do našej mysle zasievané semienka myšlienkových stereotypov. Tak ako som to hovoril na obraze tej mapy. Rodičia, rovesníci, kultúrne prostredie, rôzne vplyvy do nás zasievajú semienka myšlienkových stereotypov, ktoré niekedy ani nevieme, kedy ako príjmeme za svoje a určujú spôsob, akým hľadíme na svet, akým myslíme a rozhodujeme sa. Indický filozof Sri Rajneš povedal k tejto téme také zaujímavé podobenstvo. Teda neviem, či to bola skutočná realita, či si to vymyslel, ale hovoril príbeh o pohodničoch ťav, ktorí putovali púšťou a keď prišli k nejakému táborisku, tak na noc tie ťavy nepriviazali skutočným povrazom. Ale postavili sa pred nich a pantomimicky hrali, že zabíjajú kolík, potom im previazali neexistujúce lano okolo krku a zaviazali k tomu kolíku. Ťavy sa po celú noc nepohli z miesta. Videli neviditeľné lano, uviazané k neviditeľnému kolíku. A Sri Rajneš hovorí, že takto to často býva s nami. Sme spútaní, priviazaní k neviditeľnému kolíku, k neexistujúcemu kolíku, neexistujúcim lanom. Jediné puto, ktoré nás viaže, je myšlienkový stereotyp, ktorý sme prijali do svojho srdca. A tak oslobodenie a premena nevyhnutne začína v myslení. Poznáte pravdu, hovorí Ježiš, a pravda vás vyslobodí. No, poznanie v nás je rozdelené medzi subjekt a objekt. Medzi skeptický rozum a vieru ako presvedčenie o pravde. No najhlbšie rozdelenie býva medzi starým a novým. Ježiš, keď rozprával svoje podobenstva, tak ich zakončil takým krátkym podobenstvom a povedal toto, že každý človek, ktorý bol vyučený v zákone, v Mojžišovom zákone, bol získaný pre evanjelium kráľovstva, je ako hospodár, ktorý z pokladu svojho srdca vynáša staré aj nové veci. Môžeme si dať obrázok. Pravda sa nám totiž zjavuje a môžeme byť s ňou v živom kontakte, iba na neustále sa pohybujúcom vrchole vlny, tam, kde sa staré stýka s novým, aby vytváralo stále novú a novú syntézu, jednotu. Staré samozrejme pre nás znamená celú tú duchovnú múdrosť Biblie, judo-kresťanskú tradíciu Božieho zjavenia. To, k čomu sa stále znova vraciame, aby to osvetľovalo našu súčasnosť. Nové je všetko nové poznanie v každej oblasti života. Nové skúsenosti, nové otázky v neprestajne sa rodiacom, premieňajúcom svete. Vrchol vlny je teda neprestajná syntéza. Nová interpretácia starého. A treba povedať, že v stretnutí starého s novým sa nevyhnutne mení porozumenie starého i porozumenie nového. Nič nezostáva, ako bolo. Na začiatku tejto našej západnej civilizácie bola veľká syntéza na vrchole veľkej vlny. Pavel tú veľkú syntézu vyjadril v jednom zo svojich listov veľmi jednoducho. Kristus tých dvoch, Židov a Grékov, spojil v jedno. V tom spojení pre Grékov starým bola celá ich kultúra. Novým bolo všetko to, čo prichádzalo zo židovských písem. Pre Židov všetko to, čo tvorilo ich židovské písma, bolo tým starým. To, čo prichádzalo s gréckym svetom a civilizáciou, bolo novým. Ale v Kristovi sa to spájalo v jednu novú veľkú syntézu. Otcami tejto veľkej syntézy boli apoštol Ján Evangelista, ktorý začína svoje evanjelium slovami: na počiatku bolo slovo, logos. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Práve v tomto prologu sa veľká téma židovstva, múdrosť Božia a veľká téma gréckého myslenia, logos, rozum, božský rozum, stretajú v jednom pohybe. Druhým veľkým tvorcom toho bol apoštol Pavel, ktorého som už citoval. Potom Justin Martyr, Cyril Alexandrijský, Origenes, Augustín, Akvinský. Justin Martyr, ktorý žil v prvej polovici 2. storočia, spojil svet židovstva a gréckej civilizácie svojou víziou kresťanov pred Kristom. V jednom zo svojich apologetík písal o kresťanoch pred Kristom, tých, ktorí božský logos osvecoval svetlom pravdy a zarátal medzi týchto ľudí rovnako Abraháma ako Sokrata. Bez tejto veľkej syntézy židovstva a helenizmu by kresťanstvo zostalo malou židovskou sektou. Myslím si, že pred našou generáciou stojí veľká úloha. To, čo bolo spojené, sa totiž už dosť dávno rozpadlo. Eliot, ktorého som spomínal na začiatku, nazval tento rozpad dezintegráciou západnej civilizácie a popísal to takto. Náboženské myslenie a prax na jednej strane, filozofia a umenie na druhej strane majú tendenciu stávať sa izolovanými oblastiami, ktoré sú rozvíjane skupinami bez akejkoľvek vzájomnej komunikácie. Umelecká senzibilita je ochudobnená svojim odlúčením od náboženskej a náboženská svojim odlúčením od umeleckej. Pred našim myslením je teda veľká úloha nájsť nové porozumenie stredu, Kristovho stredu, v novom kontexte dezintegrovanej postmodernej civilizácie. Nájsť a nachádzať nový jazyk a nové podoby kresťanskej existencie, ktoré by pôsobivo, pravdivo a zrozumiteľne komunikovali Božiu skutočnosť. Úloha medzi iným zahŕňa toto. Oproti všetkým známym minulým dobám, naša doba v tejto časti sveta je dobou oslobodenej individuality. Civilizácie vždy žili z toho, že kdesi v strede bola inštitučná autorita, pred ktorou sa všetci skláňali. Moderný človek sa emancipoval a individualizoval. Každý z nás je tu čím ďalej, tým viac sám za seba. Každú novú generáciu sa rodia individualistickejšie deti. Moderný západný človek je skeptický voči každej inštitucionalizovanej autorite. Už ani obsah toho, čo sa učí v školách, nevytvára akúsi autorizovanú verziu pravdy. Človek je v tom hľadanie osamelí. Všetko si chce. A svojím spôsobom musí nájsť sám. Možno by sme mohli začať snívať o akomsi návrate z tohto individualizmu späť do nejakej kolektívnej minulosti. Taká cesta späť neexistuje a ani by nebola správna. Úloha je nájsť cestu zodpovedného myslenia pravdy pre tohto individualizovaného človeka, ktorý často je iba konzumnou individualitou. A jeho sloboda je často veľmi zdánlivá. A je nesený iba mäkšími silami konzumnej spoločnosti, ktorá ho ovláda. Druhá taká veľká charakteristika je tá, a súvisí to s tou prvou, že žijeme v dobe, v ktorej pojem pravdy je spojený s relativitou. Donedávna sa k pojmu pravdy viazali nevyhnutne vždy prívlastky. Absolutná, objektívna. Dnes vieme a nedá sa to zatajiť, že svet nemožno rozdeliť na subjekt a objekt. Že je to umelé rozdelenie. Všetko to, čo je von, čo zvykneme nazývať objektívna skutočnosť, nemôžeme vnímať nikdy inak, iba cez svoje vnútro, cez svoju subjektivitu. Všetko to, čo je vonku, teda tzv. Objektívna realita, sa nám nakoniec vždycky vyjaví iba vo vnútri nášho subjektu. Nič iné ako samých seba vo svojom vnútri nemáme. Na to, aby sme hľadili. Na to všetko, čo je okolo nás. V tom zmysle je i absolútno pravdy pre nás v istom zmysle relatívne. Slovo relatívne je vlastne odvodené od slovo relatio, vzťah. Pravda je vo svojej úplnosti absolútna, do svojej definície. No prístupná nám je však iba v relácii, vo vzťahu. Teda vždy sa relatívne z nášho bodu v existencii vzťahujeme k absolútnej pravde. Úloha, ktorá je pred nami, je komunikovať tajomstvo Kristovho stredu v prostredí, v ktorom tá umelo vytvorená, zdanlivo jasná hranica medzi subjektívnym a objektívnym, relatívnym a absolútnym zmizla. No, tretia veľká charakteristika je, že žijeme v dobe plurality náboženstiev. Po celé stáročia sa kresťanské náboženstvo formovalo a snažilo sa samo seba vysloviť iba vo svojom vlastnom kontexte. Vznikali tu rôzne verzie kresťanstva, pravoslávne, katolícke, protestantské, toho typu, hentoho, tamtoho a ešte tamtoho a potom ešte tamtoho, toho, toho. Ale vždy to bolo len v rámci tej istej kultúry, toho istého konceptu. Dnes sa kresťanstvo ocitlo v strede otvoreného fóra svetových náboženstiev. Dnes už stredoškoláci vedia častokrát viac o buddhizme či o hinduizme ako o kresťanstve. A všetky tieto svetové náboženstva si každé iným spôsobom nárokujú na zjavenie pravdy. Úloha, ktorá je pred nami, je, že musíme čo najhlbšie porozumieť, aký sme v ich kontexte, teda musíme čo najhlbšie porozumieť tomu, čo hovoria, aby sme v ich kontexte nanovo pochopili Krista. A cesta vedie len cez otvorenú ekumenu. Do rozhovoru s celým tým myšlienkovým svetom duchovných tradícií a rôznych čriepok poznania môžeme vstúpiť iba ako hlas celostného kresťanstva, spájajúci všetky kresťanské tradície, živý celok duchovnej skúsenosti a poznania. V našom úvode sa teda pokúsime dbať na všetky aspekty tejto veľkej úlohy. Samozrejme, nedúfam, že to splníme dostatočne. Na záver by som chcel povedať toto. Samozrejme, budeme sa stretať tu, budeme o tom spolu rozmýšľať, budeme meditovať a rozprávať sa, ale ak by sa niekto chcel do toho celého procesu vložiť intenzívnejšie, tak máme ešte takú jednu malú ponuku. Už dlhší čas viacerí z nás sa venujeme tomu, že sme sa vnútorne zaviazali, že budeme každé ráno hodinu venovať modlitbe srdca a meditácii. Vždy nejakú jednoduchú časť písma si vezmeme do modlitby, meditujeme ju a otvárame sa Bohu a snažíme sa úplne vstichnúť a otvoriť pôsobeniu ducha. Ak by ste chceli tento proces uvedenia do kresťanského myslenia, spirituality a komunity realizovať hĺbšie, tak sa môžete zúčastniť toho procesu, Ak by ste mali záujem, tak stačí mi poslať mail a ja vám pošlem také podklady k tomu. Pretože v konečnom dôsledku my si tu môžeme všeličo povedať. Môžeme sa spolu porozprávať. Ale pramene skutočného bytostného presvedčenia sú skryté v samote. Tam, kde si sám so sebou. A tam, kde tú samotu sa odvážiš otvoriť Bohu v jeho nesmiernej nekonečnosti. Na záver teda zhrniem, o čom sme rozprávali. Citátom z listu Rimanom, ktorý som čítal na začiatku. A neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, Ty si slnko a my sme mesiac. Všetko naše svetlo sa odráža z Tvojho nekonečného vedomia. Všetky malé pravdy sa odrážajú z Tvojho zdroja celostnej pravdy. A tak ťa prosíme, vyjdi našim ľudským slovám. V ústretí svojim slovom, našim hľadajúcim myšlienkam, svojou mysľou a pomôž nám vstupovať na cestu, na ktorej môžeme byť premieňaní zvnútra, premenením zmýšľania, tak aby do nás mohla vstupovať Tvoja prítomnosť a Tvoj duch. Aby sme mohli byť premieňaní, tak aby sme tu boli jeden pre druhého. Jeden otvorený druhému a vytvárať tú budúcu podobu jednoty. Jednoty v Tebe, Kriste, ktorá je v našom svete tak rôznymi spôsobmi bolestne rozbitá. Modlíme sa o to v Tvojom mene, Kriste. Amen. Takže toto bol len úvod. Na budúce začíname prvou témou v tom celom cykle úvodu do kresťanského myslenia. Tou témou bude Božie stopy v našom vnútri. Teraz si zaspievajme ešte niekoľko téze piesni a vy, ktorí by ste chceli zostať a rozprávať sa o tom, čo sme si hovorili, tak môžete zostať a stretneme sa tu pod krížom.